Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Maria Magdalena.
Af de forskellige karakterer, der findes i Bibelen, så tænker jeg, at Maria Magdalena er en af dem, der bliver refereret mest i dag i forhold til, hvor meget der står om hende i Bibelen. Jeg har hørt Maria Magdalena beskrevet som sindssyg, disciple, prostitueret, kæreste til Jesus og mor til Jesus' børn. Christian, hvem er egentlig den her mytiske figur, Maria Magdalena?
Jamen, hun er jo virkelig en mytisk figur. Hun er en af de oftest malede og beskrevne karakterer i Bibelen. Udover, mener man, Jesus, Johannes Døberen og Jomfru Maria, så er det altså Maria Magdalena, som virkelig har fanget vores fantasi og vores forestillinger og vores idéer og, altså i de sidste 2.000 år. Og det er sådan en ret vild historie, fordi hun skifter også betydning undervejs, og hun har forskellige roller, der netop er blevet beskrevet i myter, altså simpelthen blevet skrevet myter om hende, historier, der er alle mulige vilde teorier, der er skuespil, der er film. Maria Magdalena har både været den hellige luder, og haft en meget stor rolle som synderen, der blev tilgivet. Så er hun så blevet til Jesus næreste disciple, hans elskede disciple, og alt muligt andet. Altså også, som du siger, Jesus kone og moren til hans børn osv. osv. Men pointen er egentlig, at vi ved ingenting om hende praktisk talt. Det betyder ikke, at vi ikke kan slutte nogle ting, men det er interessant, hvor få fakta vi egentlig har. Og på en måde så fortæller Maria Magdalena historie, eller karakteren Maria Magdalena fortæller om ved sit fravær, ved det gigantiske hul, der er der, hvor der burde være kvindelige karakterer med motiv og bevidsthed. Hvis vi skal prøve at forestille os noget, der er sket for 2.000 år siden, så må der have været kvinder. Det burde være omkring halvdelen af de mennesker, der levede på den her tid.
Plus minus.
Ja. Men de er grundlæggende fuldstændig ubeskrevet. Og sådan er det med det gamle testamente, sådan er det med det nye testamente. Det er en stor kavalkade af mænd. Og Maria Magdalena har på mange måder, på nogle måder meget mere end Jomfru Maria, som jo ligesom er blevet den her meget hellige moderfigur, fyldt det hul, kan man sige. Så det er hende, der hun er ligesom blevet det lærred, vi har projiceret helt utrolig mange forestillinger om de kvinder, der må have været rundt omkring Jesus på. Og på den måde er hun virkelig blevet en del af det kristne budskab og på vores idéer. Hun er blevet et feministisk ikon, hun er blevet et symbol på kirkens undertrykkelse af kvinders stemme, hun er blevet en fortælling om tilgivelse og syndsforladelse og alt muligt andet. Og det mest fascinerende er, som sagt, at selvom vi nærmest ved ingenting, så er hun ikke til at komme udenom.
Og jeg tænker også, vi kommer ind på, hvorfor vi egentlig er så interesserede i hende i det her program.
Det er forhåbentlig det, vi kommer ind på i det her program.
Altså, det er virkelig lidt, der står i Bibelen om Maria Magdalena. I Lukas evangeliet bliver hun nævnt som en af kvinderne i Jesus' følge, og nærmest sin bisætning, at hun er kendt som den 7 dæmoner er faret ud af. Og så bliver hun nævnt i forbindelse med Jesus' genopstandelse. Og det gør hun i alle evangelier, hvor det er kvinder, der først ser den genopstandende. Og Maria Magdalena er med i skiftevis, det skifter hvordan det er, men hun er med i de her episoder hver gang. Og hvis man skal være det grå, kan man sige, i Matthæus, Markus og Lukas, så er hun ligesom en blandt kvinderne. Hun bliver nævnt, men der er ikke så meget. Men i Johannes, der får hun sådan, synes jeg i hvert fald, en lidt større karakter, fordi her har hun,
det må man sige,
en samtale med Jesus, som, altså hvis man leder efter det, godt kan anspore til en tæt relation. Og så er der jo, som du også sagde, altså det her vigtige med, at det er jo Maria Magdalena, der viderebringer, at Jesus er genopstået for de døde.
Matthæus evangeliet, kapitel 28. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Der sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Der skal de se mig.
Det er fuldstændig rigtigt. Som sagt, når man kigger på det, så ved vi nærmest ingenting om hende. Men det sjove er, at på trods af det har vi ret meget tiltro, altså vi nu ser sådan, den konsensusforskning har ret meget tiltro til, at hun var et ægte menneske, der eksisterede i virkeligheden. Aha. Ligesom vi har det med Johannes Døberen, og ligesom vi har det med Peter, fordi vi kan se ham blive refereret til andre, ligesom vi har det med Paulus. Der er mange af karaktererne, som vi ikke rigtig har så meget indikationer af, om de er virkelige eller ej, eller om de repræsenterer en anden i fortællingen, sådan som det er blevet husket mange år efter. Men Maria Magdalena er vi ret sikre på eksisteret. Og det skal jeg prøve at komme ind på, hvorfor. Hun optræder som sagt i Lukas evangeliet som en af flere kvinder, der vandrede med Jesus. De andre kvinder er Johanna, der var gift med Kusa, en embedsmand hos Herodes, og Susanna og mange andre, som der står. Og så står der, de sørgede for dem af deres egne midler. Det vil sige, de...
Ja, den studsede jeg faktisk over.
Jamen, det er en ret sjov sætning, som altså, det vi nok egentlig kan trække ud af det, er, at de her kvinder, de sørgede for Jesus og disciplene, og hvis man tænker kønsroller, sådan som de nok har været, så kan man forestille sig, at de både har lavet maden, har taget sig af dem, men også i det her eksempel med den her anden vildt sjove bikarakter, Johanna, der var gift med en af embedsmændene hos Herodes, altså en af dem, som var ansat hos, og det har så været Herodes, altså sønnen af den store Herodes, men det vil sige en, der har været ret højt på strå, hvis kone simpelthen har valgt at følge Jesus, så...
Ja, der er nogle parproblemer der i hvert fald.
Ja, eller også er vores billede forkert, eller også er det sådan, at det har der været plads til, at man har fulgt rundt, men så har hun højst synlig også kunne hjælpe med sådan noget som penge. Altså deres egne midler, hun er måske... Fordi de her mennesker har jo vandret fra by til by, og hvad kan man sige, med sådan en god gammeldags 50'er-retorik, har de simpelthen ikke gjort dagens gode gerning. De her, du ved, det er jo fiskere og landmænd, som har forladt deres stillinger, og som nu vandrer rundt. Og sådan, som man tit ser det med sådan nogle religiøse bevægelser, så er det jo altså velgørenhed, som man skal gøre, at de har overlevet. Så det er sådan den indikation, vi har i Lukas.
Lukas evangeliet, kapitel 8. I den følgende tid gik han fra by til by, og fra landsby til landsby, og han prædikede og forkyndte evangeliet om Guds rige. Sammen med ham var de 12 og nogle kvinder, der var blevet helbredt for onde ånder og sygdomme.
Det var Maria med tilnavnet Magdalene, som 7 dæmoner var faret ud af, og Johanna, der var gift med Kusa, en embedsmand hos Herodes, og Susanna og mange andre. De sørgede for dem af deres egne midler.
Og så, som du siger, hun er ved opstandelsen, men du glemte, at hun også er ved Jesu korsfæstelse. Og der virker det til, at det kun også har været kvinder, der så Jesus blive korsfæstet.
Men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden ind til den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, han kalder på Elias. Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde, lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Men Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånden. Og se, forhænget i templet flængedes i 2 dele fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op. Og mange af de hensovne helliges lemmer stod op, og de gik ud af deres grave, og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by, og viste sig for mange. Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet, og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde, sandelig, han var Guds søn. Der var også mange kvinder, der så til på afstand. De havde fulgt Jesus fra Galilea og sørget for ham. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria, Jakobs og Josefs mor og Zebedæus sønnernes mor. Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimathea, der hed Josef, som også var blevet en disciple af Jesus. Han gik til Pilatus og bad om at få Jesu legeme, og Pilatus befalede, at det skulle udleveres. Så tog Josef Jesu legeme og svøbte det i et rent lagen og lagde det i den nye grav, som han havde lavet hugge ud i klippen til sig selv. Og han væltede en stor sten for indgangen til graven og gik. Men Maria Magdalene og den anden Maria var der og sad over for graven.
Hun er der hos Lukas, hun er ved korsfæstelsen, og så er hun igen ved opstandelsen, hvor at hun er den første i nogle versioner, eller også er hun sammen med nogle kvinder, og er de er de første, der ser Jesus, eller enten ser de Jesus genopstanden, eller også ser de stenen rulle fra graven, altså en tom grav. Så det er ligesom det, vi har. Hun er nævnt mere end langt de fleste af disciplene. Hun er også den kvinde, der er nævnt flest gange, ud over Maria, Jesu mor. Men derudover så hun faktisk kun nævnt 13 gange i alt. Og det siger lidt om...
Det siger måske...
Ja, det siger lidt om, hvor få kvinder, der optræder i de her tekster. Når vi taler om det her med, at hun er til stede ved Jesus' opstandelse, så er de her historier jo notorisk forskellige fra evangelium til evangelium. Det minder lidt om juleevangelierne på den måde, at de simpelthen ikke er enige om den samme historie. Men det, vi ligesom kunne deducere ud af juleevangelierne, gennem alt, kan man sige, støjen, det var, at Jesus skulle nok være fra Nazaret. Det var egentlig det, fordi det virkede mest som nogle fortællinger, der skulle prøve at få det til at passe ind med en historie, man skulle være fra Bethlehem.
Men jeg kan godt lide din måde generelt, altså den der måde, man sådan deduktivt kommer frem til, hvad der er sandheden, det er. Hvis der er en detalje, der er for mærkelig, at den ikke giver mening, så må det være, fordi der faktisk er noget om det, fordi ellers så skulle den ikke være der.
Det er lidt det, og det er lidt det, vi ser her, at hvad er det så, der går igen ved historien om genopstandelsen? Fordi i den ene fortælling, der kommer Maria til en sten, der rullede fra graven, i den næste møder hun 2 engle, du ved, en der møder hun Jesus. Det, der går igen, det er Maria Magdalena. Det, der går igen i alle historierne, er, at hun var der. Hun er den, der opdager, at om det så er graven er tom, eller Jesus stod op igen, osv. Og kombinationen af Marias tilstedeværelse i teksten, og så denne her tilsyneladende modvilje mod at skrive noget som helst mere om hende, det er sådan en betingelse, der gør, at man i forskningen mener, så var hun der nok. Altså, hun har nok været der, hun har fulgt Jesus, hun har været til stede ved nogle af de ting, som er centrale for forståelsen af Jesus og kristendommen. Og det har man ikke kunne slette. Det er igen en af de her fortællinger, lidt ligesom Johannes Døberen, der ikke hjælper et super patriarkalsk, ret indforstået, mandsdomineret samfund, hvor det er 12 mænd, der er disciple, og kvinder ikke rigtig har nogen rolle, heller ikke i den kirke, der former sig. Der hjælper detaljen ikke.
Nej, det er jo paradoksalt, at det ikke er Peter eller Johannes eller en af de andre, der er den første til at se Jesus.
Kvinder har ingen roller i kristendommen, nærmest, sådan som den træder frem ud af Bibelen. De skriver ikke nogen bøger, de prædiker ikke, de bliver ikke umiddelbart udnævnt til nogen poster på nær en gang imellem. Så hvorfor skulle man beskrive en kvinde, der på denne her måde var en af de nærmeste, eller tætteste i de allervigtigste scener i evangeliet, hvis ikke det var rigtigt? Kristendommen er som den jødedom, den vokser ud af, ekstremt patriarkalsk. Og det er et ord, man bruger rigtig meget for tiden, patriarkatet og patriarkalsk, men der er nogle forskellige betydninger af det. Den oprindelige er, at et samfund er defineret af patriarker, og hvordan at styret eller kan man sige, magten ligger hos dem og bliver overleveret fra patriark til patriark. Hos jødedommen er det konkret patriarker. De hedder simpelthen patriarkerne. Og kvinder er i en åndelig sammenhæng i Bibelen, i det gamle testamente, i jødisk kultur, ikke profeter. De er ikke vidner på den måde. De har ikke nogen designeret rolle i trosamfundet. De taler ikke med Gud. Og de andre kvinder, der er i det gamle testamente, det er sådan lidt afstikker. Det er altså Bathsheba og Rebek og Ruth og Tamar osv. Det er undtagelser, der bekræfter reglen. Og for det meste så er de med for at komplementere eller udfordre den historie, som er en lang strøm af Abrahamer og Isakker og Jakober og Josefer og Moses og så videre og så videre. Så det vil sige, hvad ved vi egentlig? Vi ved, at Maria Magdalena, navnet betyder højst sandsynligt Maria fra Magdalene. Og man har fundet et par forskellige byer rundt omkring ved Nazaret, som man mener nok er en af dem, og det betyder tårn, ordet Magdalene.
Så ligesom hvis Jesus skulle have heddet, altså i princippet Jesus Nazaret.
Jesus fra Nazaret, lige præcis, som han bliver kaldt faktisk decideret. Så det andet, vi ved, er hende, at der står i Lukas om hende, er, at der står i Lukas evangeliet, og det bliver så gentaget i Markus i sådan en senere tilføjelse, at Jesus kastede 7 dæmoner ud af Maria. Mm. Det tyder på, hvis vi skal prøve at deducere os frem til noget, hvis vi kan stole på noget af det, at hun er en, han har helbredt. Og at have dæmoner eller urene ånder i sig, det er i løbet af det nye testamente det samme som at være skør eller syg. Vi snakkede i programmet om djævlen med, hvordan dæmoner ligesom er, altså det er det, folk har i sig, når de er plaget af det ene eller det andet. Så en eller anden kvinde, højst sandsynligt fra byen Magdalene, en af byerne, der er flere byer, der har det navn i sig, bliver helbredt af Jesus og følger ham rundt og tager sig af ham. Det kan vi nok godt deduceres frem til. Og ender med nok at være den første, der ser ham genopstået fra de døde. That's about it.
Men det er jo ikke bare en what's about it. Det er trods alt en ret stor ting alligevel.
Det er det nemlig.
Markus evangeliet, kapitel 16. Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor og Salome, vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Da Jesus var opstået tidligt om morgenen den første dag i ugen, viste han sig først for Maria Magdalene, som han havde drevet 7 dæmoner ud af. Hun gik hen og fortalte det til dem, som havde været sammen med ham, og som nu klagede og græd. Men da de hørte, at han levede, og at hun havde set ham, troede de ikke på det.
Vigtigheden glimrer ved sit fravær. Mm. Altså det, at der ikke er fortalt mere, hvad er det for en karakter det her, hvad er det for en rolle, hun har haft, og hvordan har kvinder overhovedet været en del af det her følge? For der har de tydeligvis været, ellers ville det ikke blive anerkendt på den måde, som det er. Og vi kan se fra Paulus' breve, at der er kvinder i menighederne, det er noget, han diskuterer meget. Det er også noget, dem, der skriver som Paulus senere, vil være med til at diskutere som, fordi at, altså, der er en helt... Diskussionen om kvinders rolle er, hvad kan man sige, kontroversiel undervejs. Ikke? Mm. Så de er der, og de har været der fra starten, og Maria har været en af dem.
Men det, jeg kommer til at tænke på, det er, at hvis hun så har betydet meget for Jesus, enten altså, at de har været kærester, eller de har været gift, eller haft børn, eller hvad det nu kunne være. Jeg tænker bare, at hvis der skulle være noget i det, om der er nogen, der har haft et ønske om at tone den del af historien ned, fordi hvis man tager udgangspunkt i Jesus, så tænker jeg, at det er jo ikke særlig guddommeligt, at han har et forhold til en. Altså, det er ikke særlig guddommeligt, at han lige pludselig har en kone og børn. Det passer bedre, at han holder sig lidt væk fra det der kødelige. Ikke? Så hvad ved vi egentlig om hende, og er der nogen, der har set hende som et problem i myten om den guddommelige Jesus Kristus, og dermed kæmpet med at få hans rolle til at blive mindre. Og det er jo svært at spørge om, I know, men...
Nej, men lad os starte med at sige, at ideen om, at de skulle have været gift eller fået børn, er mindst lige så meget spekulation, som at hun skulle have været en bikarakter, eller slet ikke har betydet noget. Vi har intet, der tyder på, at Jesus har haft et forhold til en kvinde og har været gift med hende, og har fået børn med hende, og ideen om, at Maria Magdalena skulle være den, er noget, der opstår i årene bagefter, men der er ikke nogen smoking gun, der ligesom tyder på,
nej,
at der har været det. Altså man kan sige, på en måde er det utroligt, at vi ved så lidt, når hun har fået sådan en stor rolle, og netop, at det er noget, som, når du refererer det nu, så tror jeg, de fleste lyttere vil sidde og tænke, når ja, der er det der med Maria Magdalena, som nærmest Jesus' love interest i det nye testamente. Men det, man kan sige, det er, at de her myter begynder at blive bygget op ret hurtigt. I århundrederne efter Jesus er død, så bliver der skrevet en del apokryfe evangelier, altså de her andre evangelier, om Maria Magdalena. Og det er specielt inden for det, man kalder gnosticismen, eller den gnostiske kristendom, og der bliver hun i nogle af dem en hovedkarakter. Det er meget vigtigt at slå fast, at når vi taler om, at der er alternative evangelier med Jomfru, eller med Maria Magdalena som en hellig karakter, så snakker vi ikke om, at det er kristne menigheder, som er ligesom vores, de havde bare et andet syn på hende.
Mm.
Og det er lidt sådan, det bliver fremstillet. Det bliver lidt fremstillet som om, at der var en helt kristen kirke, som så Maria Magdalena som en central karakter. Det var der ikke. Det var gnostikerne for det meste. Og gnostikerne er noget helt, helt andet. Og hos dem, der blev det centrale, netop denne her antydning af, at Maria var tættere på Jesus end de andre disciple, og at de andre disciple faktisk bliver vrede over det.
Hmm.
Tidligste, vi har, som er Maria-evangeliet, mener vi er skrevet allerede i det andet århundrede. Det vil sige, altså fra mellem århundrede og 200. Så det er ret tidligt. Men det er også til gengæld mega gnostisk. Altså, det er virkelig crazy daisy, det handler om. Og der er masser af koncepter i det, som slet ikke stemmer overens med det, der er en del af kirken ellers. Så det er ikke... Det er ligesom sin helt egen ting. Men de fleste af dem er senere end det. og jeg kan fortælle en sidehistorie, som er, at da jeg var, jeg tror, jeg var 14-15 år, der ønskede jeg mig en jul mere end noget andet, en ny udgave af Nag Hammadi-biblioteket. Eller Nag Hammadi-biblioteket.
Ja, det siger mig jo rigtig meget.
Ja, ikke? Og det siger mig også sådan, mest af alt siger noget om, hvad det var for en nørd, jeg var.
Ja, ja.
Nag Hammadi-biblioteket er en samling tekster, man fandt i nogle krukker i en grotte omkring år 45. Og der var, det var nogle hyrder, der havde fundet dem, og var begyndt at bruge de her fragmenter af gammel papir til at fyre op altså i deres bål.
Ja,
med.
Ja.
Og så var der en, der havde taget noget af det med ind til byen for at prøve at se, om de kunne sælge det. Det her, det var i Egypten, tæt på en by, der hedder Nag Hammadi.
Og hvornår sagde du, det var?
Det er 1945.
Og 1945, ja, okay.
Ja, og så, da der var nogen, der så købte de her stykker fragmenter, fandt de ud af, at det her, det var virkelig, virkelig gammelt. Og at det var religiøse tekster. Og man opsøgte den her bonde eller hyrde, eller hvad den var, og endte med at købe resten på nettet, som sagt, som er blevet brændt. Og fandt ud af, at det var en af de vildeste samlinger af koptiske, altså skrevet på koptisk for det meste, tekster af de her gnostiske og tidligt kristne, og sådan ellers esoteriske tekster, som er blevet begravet, altså en gang, du ved, for 1600 år siden, eller et eller andet i den retning, ikke? Det vil sige, at vi havde pludselig adgang til nogle tekster, som er helt tilbage fra den gang, der var de her apokryfe evangelier. Mange af dem har vi faktisk set omtalt i nogle af kirkefædrenes breve, som, sjovt nok, dæmondyrkere og andet djævelskab, og nu fandt vi pludselig originalerne. Så det var virkelig en vild, vild opdagelse, og da jeg var, som sagt, der, jeg tror, det var 14-15 år, der ønskede jeg mig virkelig, virkelig at få den her udgave. Jeg fik den i julegave, og har den stadig. Og der er altså nogle af de her trippede tekster i.
Må jeg lige spørge, Christian, hvor mange tekster fandt man?
I Nag Hammadi-biblioteket var der omkring 52 gnostiske tekster, men så var der også for eksempel lidt af Platons Republikken, og der var også, du ved, nogle hermetiske tekster, og der var også, altså du ved, det er så mange fragmenter, at det er sådan lidt svært at overskue helt, men altså omkring 52.
Plus dem, der blev brændt.
Plus dem, der blev brændt.
Ja.
Det kan jeg stadig. Altså det for mig, det er simpelthen mareridtet. Nå, anyways. En af de her tekster, man fandt, var Philips evangeliet, som man mener er skrevet i det 3. århundrede. Og der, det er der, hvor Maria bliver refereret til som den disciple, Jesus elskede højst. Og så står der også det her, Lauke. Han kyssede hende ofte på, fordi der er et hul i manuskriptet lige der.
Aha!
Er det ikke genialt? Han kyssede hende ofte på, og så er vi ligesom efterladt med vores fantasi. Er det hånden, eller munden, eller numsen? Hvad er det, der er foregået?
Ja, ja, ja.
Og det var en af, det er den, der ligesom er, det her eksempel blev brugt som, det som blev brugt til alle mulige teorier senere om, at Maria og Jesus var kærester, og endda var de gift. Og den mest kendte af dem, selvfølgelig, grunden til, alle kender den historie i dag, det er den, der hedder Da Vinci Code, som er en skidesjov, ikke særlig godt skrevet, men virkelig effektivt skrevet bog af Dan Brown, og nok en af de mest indflydelsesrige værker, når det kommer til at sprede ideen om Maria og Jesus som mand og kone. Sagen er, at den så egentlig er, altså for os nørder, så da Da Vinci Code kom, så vidste vi jo, vi kunne genkende, at den egentlig var baseret på, skråstrej stjålet fra, den vildt sjove og fuldstændig sådan crazy, blomstrende konspirationsteori dyrkende bog, der hedder Holy Blood, Holy Grail, der er skrevet af tre engelske forfattere, som vitterligt, altså det er ikke en roman, den er skrevet som et faglitteratur, men det er synd at kalde det. Det er en virkelig, virkelig sjov bog, som er pseudo-historisk, om den er noget som helst.
Mm.
Den er lidt skrevet som en som en detektivroman, hvor det sådan, de finder ud af noget hele tiden, og så bliver de slået af, hvor vildt det er, du ved. Og så trækker de en masse tråde, lad mig sige det på den måde, og trådene er mere eller mindre vidtløftige. Men den dokumenterer Holy Blood, Holy Grail, den dokumenterer, hvordan Jesus og Maria var gift, at Maria var gravid, da Jesus døde, at han måske overhovedet ikke døde, uh-huh. og at hun, hvis ikke de, jeg kan ikke helt huske det, men stak af til Sydfrankrig, hvor hendes barn blev født, og Jesus' blodlinje, den fortsatte, hvad hans efterkommere, og de blev til den franske royale familie, til det merovingianske dynasti, og så videre, så videre, så videre. Og det var det var det, der var ideen. Det var det hellige blod, holy blood, og hellige, holy grail. At gralen, det var simpelthen blodet, fordi at man kunne tolke, i stedet for at sige sangral, som er den hellige gral, så er det sangreal, som betyder det hellige blod. Og det var ligesom hele joken, det var det, som Dan Brown han stjal en til en. Så det var sådan en sammenskrivning af denne her afsløring af Maria og Jesus' forhold, med en faktisk en fransk myte om Marias flugt til Frankrig, som vi nok skal komme ind på, der ligesom gav, hvad kan man sige, hovedfortælling om, ved du hvad, i virkeligheden var de gift.
Men det er jo sjovt, fordi altså, det er jo, altså det kan jeg huske, det første gang, jeg bliver bekendt med Maria Magdalena, og det er, som mange, tror jeg, omkring min alder, det er selvfølgelig i Dan Browns ved Da Vinci Code. Men jeg kommer bare til at tænke på, hvad har det betydet, at hun har fået så stor opmærksomhed igennem ved Da Vinci Code, som jo var altså et helt ekstremt populært fænomen. Fordi hvis der har været et tidspunkt, hvor der måske har været et ønske om at tone hendes betydning ned, som vi har snakket om, om det overhovedet var muligt, det ved vi ikke. Jeg tænker bare, om der i hvert fald ikke har været en efterrationalisering på et ønske om, at nu har vi behov for at hive hende mere frem i spotlightet.
Jamen, det tror jeg fuldstændig rigtigt. Altså, jeg tror, at vi lever i en tid, hvor at man med altså decideret feministisk litteraturteori ikke bare kigger på de tekster, man udgiver lige nu, og ser på, hvordan de afspejler magtstrukturer og kønsforhold, men også i høj grad har vendt kameraet tilbage i historien, hvor vi har en voldsom overrepræsentation af mændenes beslutninger, roller og trængsler og lidelser og alt muligt andet, mens kvinderne ligesom har stået i baggrunden.
Lukas evangeliet, kapitel 24. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind, men fandt ikke Herren, Jesu legeme. Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med ét foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdet og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilea, og sagde, at menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag. Så huskede de hans ord. Og de vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de 11 og alle de andre. Det var Maria Magdalene og Johanna og Maria, Jakobs mor, og de andre kvinder, som var sammen med dem. De sagde dette til apostlene, men det lød for dem som løs snak, og de troede ikke kvinderne. Dog rejste Peter sig og løb ud til graven. Og da han bøjede sig ind, så han lindeklædet og ikke andet. Han gik så hjem forundret over, hvad der var sket.
Og på den måde, der er det her helt klart en teori, der også er af sin tid, at Maria Magdalena har fået rollen som en af de underbeskrevede, skråstreg, undertrykte kvinder i Bibelen. Og denne her vilde, fantastiske teori om hende, som Jesu elsker, den har fået lov at blomstre i denne her tid. Og det er en meget nutidig version. Der har nemlig været masser af fortællinger om Maria Magdalena, som sagt gennem historien. Men det, der ligesom er det nye, det er det her med, at hun skulle være på en eller anden måde altså Jesu kone simpelthen. En af de ting, som revurderingen af Maria har været en reaktion på, har været et andet syn, der har været på Maria i mange år, at hun var prostitueret.
Og det altså, gør det, det jo kun mere kompleks.
Ja, at man kan sige, det snakker Dan Brown også om, og det har ligesom været en del af den her omkalfatring af hende, så har været, at hun var i virkeligheden ikke prostitueret. I virkeligheden var de gift. Altså, det gør hende til en ærbar kvinde.
Ja, ja, ja.
Og ideen har været, at grunden til, at hun blev kaldt prostitueret, det var, at, som du siger, Jesus kunne ikke have en kone, og derfor så har man fundet på en anden rolle til hende. Men selve ideen om, at hun er prostitueret, var en fortælling om hende, der fuldstændig herskede, eller fuldstændig dominerede ideen om Maria Magdalena i 1500 år. Da jeg voksede op, så, ikke fordi jeg er så gammel, men der hørte jeg Jesus Christ Superstar-musicalen af Andrew Lloyd Webber og Tim Rice, som er en vanvittig god musical og en skidegod plade. Og der er hoveddramaet, at Jesus han er i gang med sit projekt, og Maria Magdalena er denne her prostituerede synder, som ligesom finder fred hos Jesus, fordi vi jo ved, at han anerkender synderne, og så er hun ellers sådan en slags beroligende faktor. Hun har en fantastisk sang, hvor hun synger Everything's Gonna Be All Right, synger hun til Jesus, der altså ved, at han er på vej mod sin egen korsfæstelse. Scorsese lavede en film om Jesus, der også er baseret på denne her tanke om både om Jesus og Maria som kærester, men også som at Maria er ved at blive stenet, fordi hun er prostitueret og så videre. Så den her idé om Maria som den prostituerede var, det var det, der var den gængse teori, det der er stadig mange, der tror. Men igen, vi har været igennem, hvad der står i Bibelen. Det er ikke der, det kommer fra, så hvor kommer den idé fra? Og man kan sige, at i de første år efter Kristi død, så diskuterer man nærmest ikke Maria Magdalena. Hun er en bikarakter, hun er en kvinde, og hun måske så passer hun egentlig ikke så godt ind i fortællingen. Der er det problem i det nye testamente, at kvinderne er så underbeskrevet, og at der er flere af dem, der hedder Maria. Maria er et meget, meget normalt navn i Israel på det her tidspunkt. Hmm. Og de er så underbeskrevet som personer, de har ikke fået nogen detaljer. Altså, der er ikke sådan, du ved, Maria, der synes det, og Maria, der mente sådan, og der var også hende den anden Maria, som var lidt ældre. De er fuldstændig underbeskrevet. Så det, der sker i årene efter, at man begynder at blande de her karakterer sammen, og begynder at se Maria som værende den samme som kvinden, der skal stenes. Man begynder at se hende som værende den samme som en, der hedder Maria Betania, som vil salve Jesu fødder. Og i år 591, så holder pave Gregor den Store en prædiken om Maria Magdalena, hvor han beskriver hende som alle de roller. Altså han skriver simpelthen, han mener, at Maria Magdalena er den her kvinde, som er prostitueret, hun har været en syndig kvinde, hun er ved at blive stenet, og så redder Jesus hende og laver ligesom sådan en helt fortælling, hvor han faktisk bare blander karaktererne sammen. Men til gengæld, det han formår at gøre, som er ret skarpt, det er, at han beskriver en karakter, en fuldblods karakter, en syndfuld kvinde, der før havde, det siger han, havde parfumeret sin krop og udsmykket sig, men nu giver sin opmærksomhed til Herren, som før har ret sit hår og gjort det vasket og ret sit hår, men nu bruger hun håret til at vaske Jesu fødder, som en anden scene fra Bibelen, som ikke handler om Maria Magdalena.
Men ophøjer det Maria Magdalena?
Det gør det nemlig, fordi at pludselig bliver det hos Gregor til, at Maria Magdalena havde fået 7 dæmoner drevet ud. Altså, det var de 7 synder, sagde han. De 7 dødssynder, der besatte hende. Og han holdt derefter sådan en hel serie prædikner, som beskrev hende som hende, der angrede så dybt med hele sit hjerte, sad og græd ved Jesu fødder og vaskede dem med sit hår. Og på den måde var der plads til hende i Guds rige. Og det vil sige, det var et billede af anger, og et billede af syndsforladelse, og et billede af, at selv den laveste, fordi de laveste i samfundet, i det her kristne samfund, som jo altså havde sex som arvesynden, og virkelig demoniseret mennesker, der levede på kanten af samfundet, der var ideen om, at selv de prostituerede kan blive tilgivet og komme ind i Guds rige, hvis de blot angrer 100%. Det blev et kæmpestort tema og et billede, og sådan et meget, altså du ved, det virker helt velkendt. Det er sådan en, en virkelig en dramatisk karakter.
Men det gør han jo til en figur, man godt vil hive frem.
I høj grad, og det blev hun så også de næste 1600 år. Og selv i dag, kan man sige, der står Maria som sådan en den angrende synder. Det er ligesom det store billede. Det er også det billede, som den feministiske forskning så vil gøre op med. Og sagde, hvad fanden er det for et billede? Altså, fordi ja, hun er...
Det vil jeg godt give dem til gengæld.
Ja, du ved, ikke? Hvor det så bliver til... Er det virkelig det, vi har at se op til i Bibelen? Det er enten en jomfru, der aldrig rører ved nogen kønsorganer overhovedet, ja, men bare er mor, ja, eller også er det en, der har levet i og gjort, hvad hun kunne for at overleve, og som nu er defineret ved, at hun simpelthen angrer så meget, at den gavmilde herre, han siger, ved du hvad, bare kom, det er fint nok. Altså, det er ligesom de to kvindelige karakterer, der står tilbage. Ikke?
Og der er sikkert nogen, der synes, det er alt rigeligt i Bibelen.
Helt sikkert. Altså, det har der jo været masser af diskussioner om. Altså, der har jo været masser af modvilje mod det også, fordi at hun var jo synder, så var hun jo virkelig en af de værste former for synder, og hun var i og for sig det, som man gerne ville væk fra. Men jeg tror, at denne her fantasi, den var så stærk, at den havde sit eget liv. Altså, man begyndte netop også at fantasere om, hvem hun var. At hun må have været en, du ved, måske velstående, amoralsk kvinde, der har levet i sin synders vold, og som så finder ud af, at hun synder, og så ligesom kommer tilbage igen. Altså, der er sådan en hel strøm af fantasier omkring det, som så bliver skrevet sammen med en anden genfortolkning af højsangen, som vi har været inde på før, som jo er den her meget erotiske tekst. Og så bliver det sådan et forsøg på at genfortælle ideen om begær og erotisk kærlighed, som i virkeligheden en spirituel nærmelse, en tilnærmelse, at man simpelthen skal nærmest begære Jesus. Altså, hun bliver billedet på det, at denne her passionerede, lidenskabelige kvinde, at hun pludselig vender den kærlighed mod Gud. Men hun er stadig lidenskabelig. Hun er stadig passioneret, ikke? Det bliver til det her koncept, som er, eller den her idé, som Jesus udtrykker i Lukas evangeliet. Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Det er det i historien om kvinden, der vasker hans fødder. Altså ikke Maria Magdalena. Det er meget klart lige bagefter, for vi introducerede Maria Magdalena. Men det er jo et vanvittigt stærkt billede, at den, som har elsket meget, for sine synder tilgivet, kan man sige. Ikke? Og i 1200-tallet, så er der så en italiensk forfatter, der skriver en myte om, hvordan Maria Magdalena var flygtet til Sydfrankrig for at leve resten af sit liv. Og denne her myte, den er altså nærmest plukket ud af den tomme luft, og falder sjovt nok sammen med, at kirkerne i de områder virkelig godt kan bruge en skytshelgen, og virkelig godt kan bruge noget, man simpelthen spekulerede i dengang, som er relikvier, hellige steder, hvor folk har brug for at komme og gøre aflad og betale penge osv.
Men det er jo det samme med historien, altså med Jesus, at der er nogen, der har en lille del af Jesus, og hvis man skulle lægge alt det sammen, så vil Jesus være enten en abnorm stor mand, eller så er der også nogen, der faktisk har et problem, ikke?
Jo, i høj grad, og det var, altså, der var sådan en relikvie business i middelalderen. Og her bliver det pludselig til, at der er simpelthen en grotte, hvor Maria, hun tog over og levede, og hun kunne helbrede folk, og så videre, så videre. Den her fascination havde en kæmpe indvirkning på alle de senere tiders diskussion af Maria. Og når vi så har fundet de her gnostiske evangelier, jamen så er det jo simpelthen bare fortsat. Der er endda udgivet et fragment på koptisk, som var en kæmpe sensation for nogle år siden, for det skulle vise sig at være en del af Jesus hustrus evangelium.
Ja, ja, ja.
Og det har så vist sig at være en forfalskning, fordi hvis der var noget, der var nogen, der sad og ventede på, så var det lige præcis det, og der har været en, der tænkt, det skal jeg give dem lidt af. Og så har han kunne sælge det.
Ja, men det kan jeg godt forstå, man har tænkt. Jeg tænkte, der har man en bestseller lige fra starten af.
Fuldstændig, og jo en grund til at tænke, jamen, har vi misforstået det hele? Altså, det er jo det, vi lidt leder efter. Vi leder efter, specielt i de her Maria Magdalena-diskussioner, så leder vi meget efter et bevis på, at vi i virkeligheden ikke kender historien, at vi får en eller anden form for indblik, som vender det hele på hovedet. Og i virkeligheden, så er det, så synes jeg ikke, det er mindre spændende, men det er nok den forkerte måde, vi leder på.
Jeg kan godt forstå, hvorfor folk tænker sådan i dag. Vi har måske i dag større behov for at skrive kvinderne ind i fortællingen, og også den måde, vi anskuer Bibelen på, og se det et andet lys, fordi i dag i populærkultur og Hollywood ser vi jo ønsket fokus på diversitet, og det vil sige også kvinder i hovedrollerne. Og jeg tænkte bare, om det anskuer vores måde at læse bibelhistorierne på. Og jeg fandt bare en film fra 2018 med Joaquin Phoenix, der spiller Jesus, og så Rooney Mara, der spiller Maria Magdalena. Og der var en sjov tagline, så jeg synes, den passede bare utrolig godt til vores tid. Den hed 12 men heard and spread the message of Jesus. Only one woman understood it.
Mm.
Det giver også mening, at den film er lavet i 2018.
Helt vildt. Det er jo den fortælling, vi gerne vil have. Og ikke bare. Maria var også en følger af Jesus, men hun var den eneste, der forstod ham.
Ja.
Det er ligesom, tror jeg, i tiden på en eller anden måde, tror jeg, at forsøge at forstå Maria som ikke bare en anden karakter, men måske endda som den vigtigste karakter.
Ja, fordi altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor hun er her, og hvorfor hun egentlig fylder så meget, og hvorfor vi digter videre på hende. Fordi hvis der har været en grundlæggende præmis omkring, at hun er den første, der finder ud af, at Jesus er genopstået, er det så overhovedet muligt at kunne undvære hende i fortællingen om kristendommen? Og er det derfor, det ikke har været muligt at skrive hende ud? Jeg ser mig sådan et patriarkalt scenarie med nogle gamle sure mænd med cigarer i redaktionslokalet, der har fået grå hår over, hvordan de sådan, hvorfor skal en kvinde være central? Men de har haft et problem med, at hvis hun ikke har været med, så er ligningen ikke gået op. Så at de har haft et opgave med at begrænse betydningen af hende, måske.
Ja, altså det er jo igen virkelig, virkelig svært at forestille sig, hvordan den proces har været. Altså, da evangelierne blev skrevet ned, der er de først blevet fortalt. De er først blevet fortalt i mange år.
Mm.
Og når de er blevet fortalt i mange år, så bliver forskellige ting vægtet, forskellige ting bliver fremhævet, forskellige ting bliver sagt i forbifarten, men bliver sagt hver eneste gang i forbifarten, og derfor bliver de en fast del af det, kan man sige. Det går måske tilbage til det der, jeg siger med, at jeg mener faktisk, hun er en virkelig vigtig disciple, en specielt vigtig disciple. Nu har vi hørt undervejs i programmet, at hun er den vigtigste disciple, og Jesus kone, og tættest på ham af alle andre, og sådan noget der. Men lad os prøve at lave sådan lidt en tilbage til starten analyse af det her. Ikke? Lad os prøve at sammenligne hende med de andre disciple, vi hører om, Peter og Simon osv. Jesus disciple følger ham rundt, og stiller ham spørgsmål, og hjælper ham, og er ligesom hans tætteste, det er meget klart. Og ifølge fortællingerne, og det kan man så diskutere, hvad man tror på eller ej, eller hvad for nogen man mener er vigtigst, så tager han dem også med på, altså med ind i sådan en inderkreds, hvor de får noget at vide, som de andre ikke får vide. At de er ligesom hans fortrolige, det er dem, han tager op på bjergtoppen, og så ser de pludselig, han står der som rent lys, og de ser, han er Guds søn osv. Men da han bliver dømt, Jesus, der er de ikke til stede. Da han bliver pisket, der er de simpelthen ikke til at finde. Altså højst sandsynligt, fordi at man på det her tidspunkt så er begyndt at måske drive klapjagt, kunne man forestille sig, på hans følgere, eller de er bange for at blive fængslet eller et eller andet. Da Jesus går til Golgata, til til højen, hvor han skal korsfæstes på, og bærer sit kors, hvem er der der? Der er ingen af disciplinerne findes. Det er en fremmed mand, der tilbyder at bære hans kors for ham, ifølge legenden. Og da han bliver korsfæstet, er de væk, da han begraves, er de der overhovedet ikke. Og da han står op, er de der heller ikke. Ingen af de mænd, der ellers bliver portrætteret som de hellige disciple, er til stede. Peter, kirkens grundlægger, en virkelig karakter, benægter endda Jesus som hans ven tre gange før hanen galer og så videre. Så lad os prøve at se den ikke i et mytologisk syn, men i et mere realistisk syn. De her mennesker følger Jesus, de går med ham til Jerusalem, hvor han har fortalt dem, at han kommer til at dø. De diskuterer med ham, hvem der er størst blandt dem selv, og sådan noget der. Mm. Og så når det hele går ned, så forsvinder de. De eneste, der stadig er der, det er Maria. Det er Maria, der står der ved korsfæstelsen. Det er Maria, der er i nogle af fortællingerne med til at begrave ham. Det er Maria, altså der gør ham klar. Er livet klart. Det er Maria, der er der, i det han står op igen. Hvis man skulle læse det som en eller anden form for fortælling om de her disciples vigtighed, så kunne man sagtens være foranledigt til at lave en tolkning af det, som er, de her mænd, der skulle følge Jesus, ja, de er beskrevet, fordi han har udnævnt dem, men de var intet værd, da det hele brændte på. De kom dukket op igen bagefter og sagde, åh, hvor er det fantastisk, han er stået op, og måske er det her noget, vi skal bygge videre på, men de var der ikke, da han havde brug for dem.
Johannes Evangeliet, kapitel 20. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu læme havde ligget, en ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der, men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til faderen, men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud. Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene, jeg har set Herren, og at han havde sagt dette til hende.
Hvis vi skal lidt motivanalysere, så kan det, må hun have været en eller anden form for meget dedikeret følger, hvilket svarer ret godt overens med, at hun er blevet helbredt af Jesus. Hun har fået drevet 7 dæmoner ud. Hun er en, der tydeligvis er villig til at sætte sig selv på spil for at være ved ham selv, da han bliver dræbt, ikke?
Men vi er ikke ude i, at motivforske til, at de har haft en relation, der har været større end det.
Det mener jeg overhovedet ikke, vi behøver.
Nej.
Og igen, vi skal ikke spekulere i, fordi så begynder vi at spekulere. Vi kan bare konstatere, at det virker som det, historien fortæller. Historien fortæller, at de andre disciple, de forsvinder som mus under sten, da det brænder på, og Maria, hun er der. Og så har vi den her mærkelige detalje med, at historien om Maria ved graven er meget, meget uens. De fortæller simpelthen en forskellig historie alle sammen. Meget mere, end vi oplever andet sted i evangelierne. Normalt, vi har før haft det her med at sammenligne teksterne, som er ret sjov. Normalt er en detalje med i et par evangelierne, måske 3, og så er der nogle detaljer eller en rækkefølge, der er forskellige, eller det er mere eller mindre udførligt beskrevet, og pointerne kan nogle gange variere.
Mm.
Her, i denne her historie, er Maria enten alene eller med andre kvinder. Hun ser en tom grav, eller hun møder 2 engle, eller hun møder Jesus selv. Det er simpelthen noget rod. Og tilbage til det, vi sagde tidligere, hvad går igen? Jesus bliver korsfæstet, han bliver begravet, og graven er tom på 3. dagen, og Maria er der. Og hvad Maria ser, det er tydeligvis uklart i de her fortællinger. Ja, men hun så en engel, og du ved, sådan og sådan. Men det vi nok måske godt kan nærme os, er, at hun er den første, der ser ham i live. Mm. Og hvis vi nu prøver at bruge nogle sådan lidt mere, i stedet for at blive stoppet med det og tænke, jamen det kan jeg ikke være med til, fordi at, du ved, det kan man godt, hvis man er kristen, der kan man sagtens gå med til det. Men hvis man ikke er, og man så stopper sig selv og siger, men Jesus stod ikke op for de døde, det simpelthen, og så har man det der billede af en hvidklædt Jesus, der ligesom går rundt og taler til folk og sådan noget der, ikke? Hvis vi nu kigger på det sådan lidt mere fænomenologisk, som det hedder, det vil sige, altså kigger på, hvordan sådan noget her optræder i forskellige kulturer, så kan vi måske beskrive det som, at hun er den første, der taler med, eller som møder den afdøde Jesus. Og vi behøver ikke engang at hoppe til andre kulturer, hvor man også siger, at man taler med de døde. Vi kan måske hoppe bare til Paulus' breve, som vi har talt om. Han beskriver, at han selv har set Jesus. Jesus har talt til ham, og han siger, at det er på samme måde som dem, der så ham, efter han var død. Så det vil sige, hun er den første, der har haft en vision eller et syn af den opstandende Jesus.
Mm.
Måske kan vi okay cool konstatere, at Maria er den første, der ser Jesus, efter han er død. Og så kan du forklare det, som du vil. Så Maria er den, der har visionen. Hun er den, der løber til de andre og fortæller, han lever stadig. Jeg har fået adgang til ham. Og hvis vi tager det alvorligt, Lauke, og det er ikke så svært at forestille sig, vel, det er ikke lige så voldsomt.
Nej, det vil jeg gerne købe ud fra, hvad der står i evangelierne. Det kan man i hvert fald forsvare i alle evangelierne.
Og man vil kunne komme med en psykologisk forklaring, hvis det er det, man vil, eller en spirituel forklaring, eller en kulturel forklaring. Hvis det er det, der er sket, så er hun måske den allervigtigste disciple. Ikke fordi hun, mens Jesus levede, var specielt tæt på ham. Fordi så ville hun sgu nok have dukket op. Men fordi hun var den første, der så Jesus i live og fortalte om det. Og derfor kunne man godt, for at vende tilbage, sige, jamen, måske er Maria den, der startede kristendommen.
I næste afsnit går Bibelen let fortalt ind i profeten Ezekiels syner og visioner. Hvor langt er der fra profetens trippede billeder til moderne menneskers oplevelser af UFO'er og det overnaturlige? Og hvad betyder Ezekiels visioner i dag? Du kan altid finde eller genhøre tidligere episoder af den her serie i DR's radioapp DR Lyd, eller hvor du ellers finder dine podcasts. Bibelen Let Fortalt er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let fra Munk Studios. Redaktør, det er Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.